Aktuālā tēmata studijā Aidis Tomsons, labvakar! Šovakar man nav jāpiesaka raidījuma temats, man ir jāpiesaka studijas viesis, un tas arī izsaka visu. Aktuālajā tematā šovakar ir jaunievēlētais vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Ramāns Naudiņš. Labvakar!
Labvakar!
Ar 58 balsīm, ja pareizi atmenos, par šodien tik nobalsots par jauno ministru. Vai uzskatāt to par savas karjeras augstāko punktu?
Es domāju, ka tas bija samērā šajā īsajā termiņā, ņemot vērā manus gadus, 33 gadu vecs esmu, tad es domāju, ka tā karjera ir diezgan strauji attīstījusies, bet es nekādīgi varu teikt, es pats to neesmu apzināti veicinājis, un tiešām ievēlot man par Saeimas deputātu, es biju domājis, ka tiešām strādāšu to sasaukumu, un tie politiskie apstākļi sakrit tādi, kādi viņi sakrituši, 16. marts, un no parlamentārā sekretāra vidas ministrijā un no Saeimas deputāta partija man aicināja kļūt par ministru. Un,
tas ir augsti.
Protams, jā, un tā ir ļoti liela atbildība. Un es domāju, ka šajā laika periodā es viennozīmīgi strādāšu pēc labākās apziņas. Reģiona jautājumi no sveši. Vakardien, aizvakar tikos ar Latvijas pašvaldību savienību, ar lielo pilsētu asociāciju, ar pilsētu mēriem. Un mums ļoti labi sanāca šī diskusija, runājam par saimnieciskām lietām. Mēs viens otru ļoti labi sapratām. Tā kā es pats esmu strādājis Valmieras pašvaldībā kā deputāts, problēmas ir zināmas.
Vides jautājumi?
Vides jautājumi. Tie, protams, ir mazāk šajos jautājumus esmu kompetents, bet arī ar tiem mēs Valmieras domē saskārāmies. Un par vidi, protams, kļūstot par ministru, mans uzstādījums bija, ka parlamentārais sekretārs būs Einārs Cilinskis.
Jūs rokādi uztaisījāt?
Ir arī piekrits, kā lūdzu?
Jūs rokādi uztaisījāt? Apmainījāties ar amatiem?
Bet ne jau paši brīvprātīgi. Līdz ar to, es domāju, ka Einārs Cilinskis ir viens no kompetentākajiem cilvēkiem Latvijā, kas profesionāli var spriest par vidas jautājumiem, par zaļo ekonomiku, par enerģētikas jautājumiem, arī par energoefektivitāti. Man ļoti liels prieks, ka Einārs Cilinskis ir kļūst par parlamentāro sekretāru, starp citu viņš ir kļūst, tas bija pirmais dokuments uzreiz, ko es parakstīju, aicinot Einārs Cilinskis parlamentāro sekretāru amatā, un viņš par tādu jau ir juridiski kļūst.
Kļūst, jūs gribējāt būt ministrs?
Nu, šajā grūtajā brīdī, jāsaka, ka šajā grūtajā brīdī un tas, ko mēs ar Einārs Cilinskis iesākām kopā strādājot.
Kas ir tas grūtais šajā brīdī, es meklēju?
Valsts grūtajā brīdī. Es domāju tādā ziņā, ka mūsu ekonomiskā situācija reģionos nav tāda, kāda varbūt Rīgā cilvēki redz. Un apbraukājot vairāk kā 30 pašvaldības kopā ar Einārs Cilinskis, tu redz to patieso ainu, kāda ir reģionos Latvijas laukos. Ja kāds domā, ka cilvēki joprojām tur dzīvo un projām nebrauc, tad tie cilvēki maldās. Cilvēki joprojām dodās projām no reģiona.
Šis grūtais brīdis Latvijā ir kopš neatkarības atgūšanas.
Protams, un tamdēļ arī partija iespējams izvirzīja man kā ministra kandidātu, ka man ir savs redzējums, kādā veidā reģionu politika ir jāveido, kādā veidā ir jāveido nodokļu politika un dažādi instrumenti atbalsta, lai cilvēki saņemtu darba vietas reģionos, lai biznesa vide nekoncentrētos tikai Rīgā un pie Rīgā. Ja mēs skatāmies uz nodokļu politiku un atbalsta instrumentiem, tie tieši tādi paši kā Rīgas pilsētā, Rīgas rajonā, tieši tādi paši ir Ludzā, Alūksnē, Grobiņas novadā. Tad sakiet, lūdzu, kāpēc uzņēmēji biznesa videi investēt attālākos reģionos, ja tie atbalsta instrumenti ir tieši tādi paši, un tas ir viss kopš neatkarības atjaunošanas gadus Latvijā tā ir bijis. Un cilvēki, lai dzīvot reģionos, ir vajadzīga galvenais darba vieta. Protams, ir tādi cilvēki, kas dzīvos pie skaista ezera, viņi turīgi cilvēki, bet tādus mēs uz viens rokas pirkstiem varam sastāvēt.
Šo jūs uzskatāt kā savu galveno uzdevumu? Nu?
Jā, protams, veidot šo pasākumu kopumu un Eiropas struktūra fonda plānošanas politika, kas līdz 20. gadam šobrīd man ir jāsaplāno kopā ar vidas ministriju un pie tā tiek nopietni strādāts, lai naudas līdzekļi, kas tiek ieguldīti no vidas ministrijas puses, nonāktu precīzi uzņēmēja darbības sektora atbalsta pasākumiem. Tas ir infrastruktūra, energoefektivitāte, komunikācijas, lai atbalstītu tikt tie uzņēmumi, kas jau ražo, kas varētu vēl vairāk ražot, un neapšaubām šie pasākumi jāveido sazobē ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Ja mēs veidojam infrastruktūru esošiem uzņēmiem, tā attiecīgi arī Ekonomikas ministrijai jāpievada tādas programmas, kur uzņēmēji var iegādāties iekārtas, uz kā ražot, modernākas iekārtas. Ja kāds sapņo par to, ka radīsies no kaut kurienes jauni uzņēmumi, valstī, tad tas tā tik ātri nenotiek.
Bet sakiet, jūs pieminējāt, ka apstākļi Ludzai tādu pašu kā Pierīgā, bet tomēr investē šobrīd Rīgā un Pierīgā un nevis Ludzā. Tad kas ir tas galvenais iemesls, jūsprāt, kāpēc nebrauc uz Ludzu investēt?
Tamdēļ, ka nav atšķirības nodokļu politikā un atbalsta instrumentos.
Turbūt jābūt cilvēkiem citai nodokļu politikai?
Nodokļu politika un atbalsta instruments ar struktūru fondiem.
Dažs piemērs.
Piemērs. Cilvēks, kas investē, pieņemsim, ārvalstu investors vai turīgi tautieši, latvieši, Latvijas sabiedrība, iedzīvotāji investē, un viņiem šeit Rīgā un Pierīgā ir komfortablāk dzīvot. Viņiem šeit ir sporta lauku, viņiem šeit ir teātris, viņiem ir peldbaseins, un viņiem nav tā odziņa, kāpēc investēt attālākā reģionā. Bet ja viņiem būtu konkrēti atbalsta pasākumi, pieņemsim, Eiropas struktūra fonda politika caur iekārtu iegādi, varētu dot maksimālu intensitāti iekārtas iegādēji no Eiropas struktūra fondu sadaļas. Respektīvi, uzņēmējiem pēc iespējas mazāk ir jāpiemaksā par to iekārtu. Pieņemsim 65-70% un uzņēmējs piemaksā 30% tikai. Un ne tikai iekārtu iegādēji, ēku rekonstrukcijai, jaunā ēku būvniecībai, dažādiem citiem pasākumiem, un tas būtu attiecināms uz Latvijas reģioniem. Un Pierīgā šī sadaļa varētu būt mazāka. Un tad, ja būtu šādi instrumenti, tad, manuprāt, cilvēkiem būtu interesi investēt reģionos, un tās arī varētu būt nodokļu atlaides.
Tur jums gan nav teikšana?
Nav teikšana, bet tamdēļ es saku, ka vides ministrijai un reģionālas attīstības ministrijai tad ir jāstrādā sazobē kopā kā komandai arī ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Viens piemērs Austrumvācija Vācijā. Apvienojās Vācija un Austrumvācija kļuva par tādu zināmu atbalsta reģionu, visa Austrumvācija, izņemot Berlīni, kur uzņēmējs, tikai ražošanas uzņēmējs, ieguldot naudu savā uzņēmumā virs 500 eiro pamatlīdzeklī, saņem atpakaļ nākošajā mēnesī 25% no pamatlīdzekļu vērtības. Es apzinos, ka Latvijai nav tādas iespējas, finansiālas iespējas, bet mums jādomā par jauniem instrumentiem, kādā veidā atbalstīt ražošanas sektoru. Un ražošanas sektors tas ir pats primārais, lai viņš tiktu atbalstīts, jo ap ražošanas biznesu, ap ražošanas sektoru, ja viņš ir veiksmīgi izveidots, ap viņu veidojas nākamais etaps, uzņēmējdarbības etaps, kas ir pakalpojums sniedzēji. Kaut vai Latvijas radio, kas varētu saņemt reklāmas par to, ka viņi pārraida kā pakalpojums sniedzējs ražotāja reklāmu.
Cik daudz jūs šajā sakarā domājat, iespējams izdarīt līdz rudenim, kad būs
termiņš jaunas vēlēšanas? Termiņš neapšaubām īss, bet mans pienākums ir šos jautājumus rosināt. Šos jautājumus es esmu izrunājis ar pašvaldības savienību, ar Lielo pilsētu asociāciju, viņi pilnībā man atbalsta, un es domāju, ka šos jautājumus mēs varētu virzīt arī apspriešanai ministru kabinetā un kopīgi domāt par to, kādā veidā Latvija nākamā gada budžeta ietvarā varētu atļauties šādiem pasākumiem no budžeta veltīt līdzekļus. Es neloloju cerības, ka tie būs kardināli un būtiski atbalsta pasākumi, jo budžets mums ir tāds, kāds viņš ir, bet tomēr mēs varam mēģināt vismaz ar kaut nelieliem atbalsta pasākumiem veicināt šo ražošanas politiku. Ja mēs paskatāmies šobrīd arī, pieņemsim, uz amatniecību, kas ir pamats un sākums ražošanai, ir amatniecība. Sākās no visas nelielas idejas, kur tālāk jau var radīt kaut ko lielāku, un tā jau veidojusies Vācijas ekonomika. Tad, ja cilvēks šobrīd ada zeķes, pieņemsim, un tirgo viņas, tad viņam ir milzīgi nodokļi par to jāmaksā. Jā, ir arguments, varat patentu maksu maksāt, kas ir 50 lati mēnesī, tad ir 70 eiro, bet jūs iedomājaties, cik jums zeķis ir jānoāda, lai jūs to patentu maksu samaksāt.
Varbūt būs tomēr jākļūst par finanšu vai ekonomikas ministru, lai viena daļa jautājuma risinātu klausītājiem, kas grib zvanīt 67222888, 67225599, intervijā Latvijas Radio LV vai aktuālais temats arī varat sūtīt savus jautājumus. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man tam naudiņa kunga, es šeit no Bilerīnas novada zvanu. Es skatos, kā Valmiera izmanto tos līdzekļus. Visu tie līdzekļi tiek iekārt tiltu uzbūvējis, bet viņi ir tādi pompos, kur jau nav autovostu būvē, kur nevajag nekādu vajadzību. Tad otru pelbasēnu taisās celt. Tāds viss tādās sporta būvēs un tādās ražošana vispār nekādu sakaru nav. Un es naudiņš kā Valmieras domas deputāti, neesmu nekur dzirdējis, ka viņš novirzītu kaut kur tiešām tādu ražošanai tikai pompos vai izskatīt jūs skaisti.
Kritika.
Jā, paldies par arī kritiku. Jāsaka, ka pašvaldību deputāti izmanto tās struktūra fonda naudas, kuras tiek piedāvātas no ministrijām. Valmieras pašvaldība ir izmantojusi šo naudu, lai ieguldītu infrastruktūrā, kas bija ceļiem, tilta būvniecībai, tai skaitā ir sakārtot šosei, Matīšu šosei un citi daudz pasākumu. Ministrijas šo piedāvāja un šo pašvaldības deputāti izmanto, un tas ir visā valstī. Un jautājums ir, kā mēs piedāvājam no ministrijām šo piedāvājumu biznesa sektoram, jo pašvaldības jau neiejaucās ne ražošanā, ne uzņēmējdarbībā. Viņas jau dara to, tos pasākumus realizē, kas viņiem ir aktuāls.
Tātad jūs pārorientēsieties uz šo biznesa sektoru?
Es vairāk skatīšos uz to, lai tiešām šie līdzekļi tiktu plānot un virzīt tā, lai viņi vairāk nonāktu tieši biznesa sektoram, ražošanas sektoram un mazāk tiktu rīkoti semināri, dažādi izglītojoši un tā tālāk. Mums bija viens saimā revīzijas komisijā, tagad es strādāju, bija pasākums, kur nauda ap 2 miljoniem bija tērēta kursiem, lai apmācītu, kādā veidā uzklāt nagus uz nagiem akrilu un gēlu, kā viņus krāsot pareizi un tā tālāk. Nu, vai tad tas tiešām mums ir šobrīd ir vajadzīgs, un mēs arī toreiz revīzijas komisijā paudām sašutumu par to, kāpēc šādas programmas tiek īstenotas, un arī šobrīd bija atsevišķas programmas par elektromobīļiem, ko mēs teicām, nē, tos nevajag, tur 20 miljonu laikam bija plānot, kāda ir elektromobīļa un kurš viņas pirks un kā mēs viņiem brauksim.
Un vienalga valdība, kā zināms, viena daļa nobalsojas, un tur jūs ministri arī klāt ir. Halo!
Labvakar!
Labvakar!
Es klausos jūsu redzījumu ļoti pēni, paldies jūsu viesim, bet es tev nulis pusi zanu. Ir tāda lieta, kad tiem uzņēmējiem jau ir tik tālu tie nodokļi ir apspiesti, ka viņi jau mēģina visādā veidā izgrosīties, lai nemaksātu. Man dēls arī strādāja. Vēl nepilngadīgs skaitoties, jā? Gaterī. Viņš tagad jau nobankrotē, jo tur bija pār pa 10 nelegāli strādnieki, jā, bet viņš strādāja oficiāli un viss pārējais. Bet nu, cilvēki jau darbs ir, bet uzņēmējiem ir tik daudz problēmu. Lai visu to atrisinātu, lai visu samaksātu.
Nu jā, tas bija tāda replika no Ludzes puses.
Es pilnīgi piekrītu, un mēs jau redzam arī, ka, diemžēl, Saimā tik paaugstināts mikrouzņēmumu nodoklis no 9% uz 15%. Pakāpenis tas gan notiks, un es balsoju pret šī nodokļa paaugstināšanu. Es argumentēju, kamdēļ es to darīju. Es tikos ar rūpniecības kameru, mēs mēģinājām pierādīt, ka to nevajag darīt, bet diemžēl tas tika izdarīts un tā ir kļūda. Bet es ļoti ceru, ka ministra kabinetā mēs par šo jautājumu diskutēsim un Straujums kundze to arī vakardienas savā intervijā ir teikusi, ka šis jautājums būtu jāpārskata un tiešām vai ir vērts pacelt šo nodoklu. Un par to jau, protams, mēs brīdinājām, bet diemžēl tas tika nobalsots. Un par šo starp citu mikrouzņēmumu nodoklu Barozo arī piešķīra Tirdzniecības rūpniecības kameras vadītājiem Enziņu kungam apbalvojumu balvu, ka šī ir viena no labākajiem modeļiem nodokļu sistēmā, kas tikusi ieviest Eiropā. Atbalsts mazajiem biznesam.
Internetā līdz ar jūsu apstiprināšanas ziņu parādījās otra ziņa no Dalmas par to, ka jūs paužat atbalstu vai pareizāk sakot varētu radīt nepatīkams problēmas saistībā ar Gudrona dīķiem Inčukalnā. Vai jūs varētu tādu komentēt to ziņu, kas attiec uz iespējamo naudas piešķiršanu šiem būvniekiem?
Jā, es redzēju to ziņu, un ziņa bija, virsraksta bija tāds, ka Romāns Naudiņš pretlikumīgi parakstīs līgumu, un es biju pārsteigts par šādu Dalmas paziņojumu, un es domāju, ka viņam vajadzētu rūpīgāk izvērtēt par šo saturu un paziņojumu, ko viņi pauž, jo es nebiju ne ministrs tajā brīdī, es biju Saeimas deputāts. Turklāt ministrs neparaksta līgumu par naudas piešķiršana, to dara pasūtītājs. Pasūtītājs ir valsts vides dienests, un es nekādā gadījumā neko pretlikumīgu neparakstīšu, un man pat tādas tiesības nav to darīt, bet virsraksts ir izveidots tāds, ka Romāns Naudiņš parakstīs, un tas ir, manuprāt, nu,
ko jūs kā ministrs domājat par šo?
Šajā projektā, šobrīd šis projekts tiek vērtēts iespējamie līguma grozījumi. Ja šāda līguma grozījuma notiks un tiks laboti, tad tas notiks tiesiski, atbilstoši valsts interesēm, atbilstoši vides interesēm, un šis projekts viennozīmīgi Latvijas valstī būtu jāturpina, un šis projekts ir jānoslēdz, lai Gudrona dīķi tiktu sarskābas dīķi, tiktu sakopti, un nākošajā gadā, lai šis projekts tiktu noslēgts, jo tas ir viens no lielākajiem vides projektiem Latvijā, un es domāju, ka neviens negribēs, ka pēc 50-100 gadiem, kas ir iespējams pilnībā, ko pauduši arī speciālisti, šis gudrons, sērskāpes gudrons, nokļūtu caur gruntsūdeņiem Gaujā un pēc tam Baltijas jūrā.
Nu, tik daudz
es jau šodien arī teicu, ka ja tas tā notiks, nedod Dievs, tad uz šprotēm mēs varēsim tikai muzejā skatīties. Un
ko jūs sakāt?
Es kā ministrs gribēšu, lai šis projekts viennozīmīgi tiek turpināts un darbi tiek izdarīti, atbilstoši attiecībā tas, kas skar korupcijas risks, mums ir atbilstošie dienesti, kuriem tas rūpīgi ir jāseko līdz, lai nenotiktu šajos projektos, milzīgajos projektos, nekādas negodprātības. Un par katru šādu ziņu, ja būs redzama kaut kāda negodprātības pazīme, es pats vērsīšos atbildīgos dienestos un par to viennozīmīgi ziņošu.
Vai jūs atbalstāt to principu, ka konkursos uzvar firmas, kas piedāvā mazāko cenu, pēc tam pieprasa papildus piešķirt naudu, ja nē, tad vispār, nu saka, pārtrauks jebkādus darbus?
Šādi ir bijis. Ir daudzos iepirkumos, es esmu lasījis mēdījos, es esmu dzirdējis no uzņēmējiem, ka šādā veidā piedāvā mazu cenu un beigās nevar izpildīt šos darbus. To ir teikuši biznesa vide neapšaubām, un tā ir viena no problēmām iepirkuma likumā. Šajā gadījumā, vai tas tā noticis, es nevarēšu jums šobrīd atbildēt, bet tas attiecās uz gudronu sērskābju, gudronu sanāciju, tad, ja mēs ņemam Vācijas statistiku, piemēram, tad ap 70% šādos projektos ir neparedzēts izmaksas, kas ir divreiz dārgāks, trīsreiz dārgāks, pat četreiz dārgāks. Un tas ir Vācijas statistikas dati. Vācijā ļoti daudz šādas sērskāpes.
Bet tad tāds konkurss ir pilnīgi bezjēdzīgs, jo ir skaidrs, ka uztaisīs jebkādu cenu, ka tikai mazāk, jo zinās, ka pēc tam varēs uzdzīt vismaz vēl 70% klāt.
Redzēt, ja jūs runājat par šo gadījumu, tad šajā gadījumā bija izejošie dati, no kuriem vadoties uzņēmēji veica savu aprēķinu un piedāvāja savu cenu, tie, kas piedalījās. Un uzvarēja tas, kas piedāvāja šo labāko risinājumu, kādā veidā veikt sanāciju, un protams, arī labāko cenu. Es jau minēju, iepirkuma likumā ir būtisks problēmas par šo jautājumu, par to arī sūdzās pašvaldības, sākot no maziem līdz lieliem iepirkumiem. Un tā situācija tāda, kāda viņa ir, problēma par gudronu jautājumu ir 2 gadi atpakaļ uzņēmēji sūdzējušies vides ministrijā. 2 gadi atpakaļ bija pirmā sūdzība, ka veicot sanāciju nultajā kārtā, ūdens kārtā, nultajā nebija problēmas. Veicot sanāciju jau pirmajā un otrajā kārtā ūdens, radās problēmas, jo atsevišķās vietās parādījās citas vielas, un par to nevarēja, cik es saprotu, uzņēmēji būt
atsakot, jūs saprotoši šiem uzņēmējiem, kas nespēja iekļauties tāmē.
Es neesmu saprotoši, es vienkārši vērtēju faktus, pēc kāda ir fakti, un atbilstoši faktiem man ir jāpieņem lēmumu. Ja šī problēma ir ielgus 2 gadus, un šobrīd valstī, neturpinot šo projektu, ir iespēja pazaudēt Eiropas struktūra fonda līdzekļus, tad ir jāmeklē labākais risinājums, lai šo jautājumu atrisinātu, lai nepazaudētu valstī naudu, un otrs, lai šie vieta būtu sakopta atbilstoši vides prasībām.
Spriežot pēc Dēlnes paziņojuma, iespēja pazaudēt naudu tieši tad arī, ja tas projekts tiek tālāk turpināts šajā ceļā, piešķirot to papildus naudu. Kurš atbildēs gadījumā?
Tā nebūtu nav. Pie šī jautājuma es arī šobrīd pie jums atnācu. Mēs 4 stundas par šo jautājumu runājām, un katru dienu nāk jauna informācija, un šo informāciju es ļoti daudz jums nevar izpaust, jo man nav tādas tiesības to izdarīt. Ir, kā jau es teicu, mēs par atsevišķiem pasākumiem arī kontaktējamies ar tiesības sargājušām iestādēm, un es domāju, ka šis projekts noslēgties pozitīvi, un Eiropas komisija arī veiks izmaksas par šo projektu Latvijas valstī.
Arī šīs papildus izmaksas?
Arī papildus izmaksas. Mēs esam konsultējušies arī ar Eiropas komisijas nolikto konsultantu Jasper, kas ir Eiropas komisijas nolikts cilvēks, nolikts uzņēmums, kas konsultē šādos sarežģītos gadījumos valstis. Viņš konsultē visas valstis, kuras izmanto struktūra fondus, un pēc advokāta ziņojuma, kas tika piestādīts vides ministrijai pagājušā gada septembrī, tad pēc tam ir nākuši jauni fakti, ko mums ir konsultējis Jasper, šis Eiropas komisijas konsultants, ka izmaksas varē ir attiecināmas, un to viņi ir apliecinājuši.
Jūsu sadarbība Rīgas doma, kā jūs prognozējat, kāda būs kā ministram?
Gan tajā brīdī, kad Einārs Cilinskis stājās ministra amatā, un es piekrītu arī kļūt Eināram Cilinskim par parlamentāro sekretāru, mēs informējām frakciju, ka mēs nekādā gadījumā nekarosim ar pašvaldībām pēc to politiskās piedarības. Tas nozīmē, ka es nekādā gadījumā, ne toreiz, ne šobrīd, neesmu gatavs pagriezt Lielgabals pret Rīgu, tikai tāpēc, ka tur ir savādāk politiskā krāsa. Ja būs pārkāpumi, ja pašvaldībā ir pārkāpumi, tad mēs viņiem reaģēsim ļoti asi. Un ja šādi pārkāpumi būs, tad mēs arī rīkosimies.
Ir vajadzīgs likums par Rīgu, jūsuprāt, par galvaspilsētu?
No. Šādas domas ir bijušas iepriekšējos gados, bet konsultējoties ar ekspertiem, specialistiem, tad apšaubu, ka šādi likumi šobrīd šāds likums būtu vajadzīgs, bet es vairāk tomēr iepazīšos un vēl galvēm un neesmu pieņēmis.
Pacelšu klausuli. Hello!
Latvijas radio?
Jā, radio. Esat ētrā.
Var runāt?
Jā, gaidām.
Tātad man tās jautājums, vai šī plus zīme, kas visu laiku sarunā tiek pieminēta, nevarētu būt nomainīta uz minus zīmi, jo tas pats Gudrun Dīķis, viņš faktiski ir ķimiskais sastāvs, kuru var arī dzēst šīs sērskādas lielumu, un viņa komponentes vieglāk sadalīt. Bet nevis visu laiku pieplusot.
Nu, tur jums varbūt jānāk tad ar savu zinātnisku atklājumu, kā to varētu izdarīt lētāk.
Es labprāt to cilvēku arī uzklausīt, ja ir iespēja, tad lūdzu uzrakstiet man uz e-pastu info@naudiņš.lv vai arī zvaniet uz ministra biroju, un es labprāt uzklausīt jūsu risinājumus iespējamos šim projektam. Kāpēc ne? Varbūt jūs esat izdomājis inovatīvu lietu, un iespējams šādu inovatīvu lietu mēs varam Latvijā realizēt kā eksporta produktu.
Jūs viedoklis par mazajiem hesiem, kas kā vidas ministram, ja arī mums tāda būs aktuāls, tā ir laba, slikta lieta. Es jautāju tāpēc, ka, kā zināms, mazie heisi vēršas tiesā pret dabas resursu nodokli, kas viņa prāti ir nepamatots.
Viss, kas ir zaļš un zaļā enerģētika, neapšaubām, tas ir pozitīvi. Un es pats, gan kā politiķis, gan kā neliela uzņēma īpašnieks, es par to, lai būtu pēc iespējas zaļāk uzņēmējdarbība, draudzīgāk videi, lai nebūtu ķīmiskā rūpniecība, un es domāju, ka
mazie heisi ir zaļie?
Var teikt, ka viņi ir tomēr salīdzinoši zaļi.
Labi, ja jūs tā sakāt. Ko sakāt par to dabas resursu nodokli, par ko viņi protestē? Esat viņu pusē?
Šeit ir jāizvērtē situācija, un katrs gadījums ir atšķirīgs. Vienā gadījumā ir izveidot un modernizēt šie hesi, kuri ir kļuvuši videi draudzīgāki, jo pirmsākumos, kas hesi tika uzstādīti, ir ļoti daudz, kas ir tiešām videi nedraudzīgi, bet šobrīd tās tehnoloģijas ir mainījušās, un es domāju, ka tie cilvēki, kas ir aizņēmušies naudu un ieguldījuši, tad es domāju, ka viņiem tomēr ir grūti apmaksāt aizņemtos kredītus, bet katrā ziņā es neatbalstītu, ja ar heisa palīdzību cilvēki var dzīvot zaļi, tādā ziņā ne zaļi no vidas viedokļa, bet tādā ziņā, ka cilvēki var pelnīt milzīgus līdzekļus un neko nedarīt, un tādā veidā varētu teikt parazitēt uz šīs sistēmas, izveidotās sistēmas. Šādi gadījumi ir bijuši, viņi ir, bet lielākajā gadījumā tomēr cilvēki ir strādā un sakop to vidi un cenšas, lai šie heisi būtu daudz vidē draudzīgāki.
Klausītāji, neļaunojieties, es vairs nepaspēju pacelt klausuli. Mums ir vēl palikuši tikai dažas minūtes. Ja runājam par naudas sadali, tomēr vēl viens jautājums atgriežoties pie šī tēmata. Mēs masumīdījos daudz runās par to, ka pārāk liela daļa gājas, piemēram, Rīgai vai dažām citām pašvaldībām, kurām nevajadzēja tik daudz pieminēt, arī Ventspils. Vai jūs solat, ka šobrīd mazāk attīstītie reģioni tie, kuriem vairāk pievērsīs uzmanību nekā, piemēram, šādām lielajām pilsētām?
Vides ministrijas šobrīd sagatavotā politika ir tāda, ka viņi tiek gatavot, un tuvāko 2-3 nedēļu laikā mēs arī sasniegsim gala rezultātu, kāda tā politika izskatīsies. Šobrīd ir viena doma, 5-10% no kopējiem pieejamiem struktūra fonda līdzekļiem pilsētu videi, tie vairāk kā 500 miljoni, novirzīt mazo pašvaldību projektiem.
Bet šobrīd, jūs esat par šo?
Es esmu par to, lai mazās pašvaldības arī saņemtu līdzekļus un varētu investēt, kā es sākumā teicu, uzņēmēju darbības attīstībai. Jāsaka gan piebildi, ka mēs šajā gadījumā rūpīgi sekosim, lai šīs investīcijas būtu tiešām attaisnotos vēlākā posmā vai investējot un uzreiz attaisnotos, jo, ja vienkārši mēs teikt būvēsim tehnoloģiskos parkus visā Latvijā, tad kurš tur strādās tajos tehnoloģiskos parkos, kādu uzņēmumu tur nāks. Mēs gribēsim redzēt skaidri, ja tiek veikts investīcijas, tad skaidru redzējumu, kuri uzņēmumi nāks un strādās šajā, pieņemsim, tehnoloģiskajā parkā.
Jūs 16. martā neiet gājienos?
16. martā es vienmēr esmu bijis Valmierā pie savas ģimenes. 16. martā mēs pieminam tos mūsu radiniekus, vecās mācas brāli Pēteru Loginu, kas ir cīnījies leģionā un kritis leģionu rindās. 16. martā ir arī manai mātei dzimšanas diena, un tas ir ģimenes pasākums, ko mēs vienmēr Valmierā kopā sanākam ģimenes lokā un pārunājam gan traģiskos notikumus, kas notikuši 40. Gadā, un arī Latviešu leģionā, kur vēl mūsu radinieki ir šai savulē un dzīvi, un pastāst daudz interesantas lietas, un mēs vienmēr sanākam kopā, un diemžēl tā ir gan priecīga diena manai ģimenei, gan arī skumji.
Doma tāda, ja gadījumā jums nāktos turpināt darbu pēc nākšajā valdībā, tad 16. martā šo problēmas nebūtu.
16. martā es būšu Valmierā.
Jūs cerat uz to, ka varētu turpināt darbu arī nākamajā valdībā pēc vēlēšanām?
Katrā ziņā šobrīd ir uzdevums šai koalīcijai, ko es arī esmu minējis Straujumas kundzei, nostrādāt pēc iespējas labāk, sabiedrībai saprotamāk, sabiedrībai uztveramāk un izvairīties no dažādiem skandāliem, negodprātības. Mums jāparāda to, ka mēs domājam par cilvēkiem, par valsti, par tautu, un katrā ziņā no Vides reģionālās aizsardzības ministrijas un no ministra kabineta puses mēs veiksim šādu darbu un ceru, ka mums tas izdosies, jo Saimes vēlēšanas ir oktobrī un mums ir tiešām jāstrādā pēc iespējas labāk un ne tikai līdz vēlēšanām, arī pēc nākamajām vēlēšanām.
Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Romans Naudiņš šovakar šeit studijā ievēlēts ar 58 balsīm pār šodien par ministru. Ar to es jūs arī apsveicu.
Paldies jums un jauki jums vakar visiem.
Paldies, ka atnācāt šeit uz studiju.